والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Muhterem müsallamlar, sizi Allah'ın salamıyla salamlayıram. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Elhamdülillah, Allah'a hamd olsun ki Allah Teala bizi bu mübarek, bu güzel mecliste cem edip ve Allah'tan isteyelim ki Allah Teala bizi cennette cem edesin. Ve bu meclisi teşkil eden kardeşlerin malına, ailelerine bereket versin. Allah razı olsun onlardan. Ve elhamdülillah bugün biz Aşura gününün, Muharrem ayının 9. gününün orucunu tamamladık. Allah'ın izniyle. Ve Allah'tan isteyelim ki Allah bizden kabul etsin. Ve bu ibadetimizi 10. günün ibadetiyle tamamlamağı bize nasip etsin. Ve hemçinde bizim bir il geçmiş günahlarımızın bağışlanmasına sebep etsin. Ve karşıdan 10. gün gelir. Yani Muharrem ayının 10. günü gelir. Aşura günü. Ve ümumiyyətlə, Muharrem ayı fəzilətli aydır. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayı Allah'ın ayı adlandırır. Necə ki, bir hədisdə Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Afdalus salati ba'del mektubeti es salatu fi cavfi leyli. Fərz namazından sonra ən fəzilətli, ən əfsəl namaz gece yarısı kılınan namazdır. Yani karanlıkta kılınan namazdır. Ve afdalus siyami ba'de şehri ramadana şehrullahil muharram. Ve Ramazan orucundan sonra en efsel oruç ise Muharrem ayı, Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Ve bu ayda oruç tutmağı çoğaltmak lazımdır. İmkan dahilinde. Ve ümumiyyətlə bütün aylar Allah'ındır. Yani bütün aylar Allah'a aiddir, Allah'a məxsusdur. Sadece bu ayın xüsusi olarak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın ayı adlandırması şərəfləndirmək məqsədi daşıyır. Necə ki Allah'ın kitabı, Allah'ın evi ve həmçində Quranda gəlir Allah'ın qulları. Bütün insanlar Allah'a quldur. Nəinki bütün insanlar, bütün məxluqat. Sadəcə Allah niyə görə mümin qullarını, Allah'ın qulları adlandırır, şərəfləndirmək məqsədi ilə. Və Muharrem ayı 4 haram aylardan biridir. Necə ki, uca Allah Quran-ı Kerimdə buyurur, İnne iddete şuhuri indallahi 12 şəhran fi kitabillahi yevme xaləqəs səməvati vəl ard minhə ərbəətun hurum zəlikəd dinul qayyimu fələ fəzdimu fihinnə ənfusəkə. Allah Teala buyurur ki, Allah yanında ayların sayı 12'dir. Bunu Allah göyleri ve yeri yaradarken kitapta yazmıştır. Yarattığı gün kitapta yazmıştır. Ve bu aylardan 4'ü haramdır. Ve bu haram aylar hansıdır? Necə ki hədisdə gəlir Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, onlardan 3'ü ardıcıb gəlir. Zilqadə, Zilhicrə və Muharram. Bunlar 3 dalbadan gəlir və bir də Racəb ayı. Və bu ayların haram adlandırılmasında məqsəd bu ayların hörmətinin və qədrinin Allah qatında uca olmasıdır. Və bu aylarda günah etmək haramdır. Bütün aylarda günah etmək haramdır. Sadəcə bu aylarda günah etmək, necə ki alimlər buyurur, digər aylarda edilən günahlardan daha böyükdür. Necə ki, haramda, yəni Məkkədə, Mədinədə, haram ərazisində salam əməl fəzilətli olduğu kimi günah əməl də o qədər böyükdür. Və həmçində bu aylar da belədir. Bu aylarda günah əməl şiddətli olduğu kimi salam əməlin də böyük sahibi var. Və həmçində bu ay hicri təqvimi, yəni hicri ilin başlanğıcıdır. Ve bu ayda, Muharrem ayında bir çox hadiseler baş vermişdir. İslamdan evvel ve hemçinde İslamdan sonra da. Ve bu hadiselerden biri de Musa Aleyhisselam'ın Firavun'a galip gelmesidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde, necə ki hadiste buyrulur, Abdullah ibn Abbas deyir ki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde, Medine ehlini, Yahudileri, Medine'de olan Yahudileri Aşura günü oruç tuttuğunu gördü. Ve soruştu ki, bu ne gündür? Onlar dediler ki, bu gün büyük gündür. Bu gün Musa aleyhisselam Firavun'a galip gelir. Ve Musa aleyhisselam şükür alameti olarak hemen günü oruç tutmuştur. Ve biz de şükür alameti olarak oruç tuturuz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, ben Musa'ya tabi, bu emirle Musa'ya tabi olmaktan sizden daha layıkım, daha haklıyım. Ve emrediyor ki sahabelerinden bugün oruç tutsunlar. Ve hepsi de deyir ki, eğer gelen ile kalsam, gelen il 9'u 10'u tutacak. Bir rivayette geldi ki, Yahudilere muhalif olun. Siz 9'u 10'u veya 10'u 11, yani bir gün evvel veya bir gün sonra tutun. Ve bu büyük hadise, yani Musa'nın Firavun'a galip gelmesi hadisesi, Kur'an'da Allah Teala bunu bir neçe yerde kaydedir. Ümumiyyətlə, Musa Aleyhisselam Kur'an'da adı en çok qeyd olunan peygamberlerden biridir. Ve sözsüz ki, onun bu bu hadisədə ibret alanlar için, ağıl sahibleri için büyük ibret vardır. Ve Allah Teala ümumiyyətlə, Kur'an-ı Kerimdə peygamberlerin hekayelerini qeyd eləməsində məqsəd də budur ki, ağıl sahibləri ondan ibret alsınlar. Ve bugün inşallah biz Musa ile Firavun arasında olan bu mübarizə ve Musa'nın Firavuna qalib gəlməsi hadisəsini qısa olaraq qeyd edəcəyik ve orada olan faydaları, ibrətləri bacardığınız qədər qeyd edəcəyik inşallah. Ümumiyyətlə, Firavun bildiyimiz kimi Misir hökumdarı olub. Ve özüne ilah diyen, özünü Allah adlandıran hükümdarlardan biridir. Yani başka hükümdarlar da olurlar. Ancak Firavun onlardan biridir. Ve Firavun onlardan en zalimi olur. Ve necə ki, Uca Allah Kur'an-ı Kerimdə buyurur, həqiqətən Firavun yeryüzünde təkəbbürlük gösterip onun əhalisini zümrələrə bölmüşdür. Yani tayfalara bölmüşdür. Firavun onlardan bir zümrəni zəiflədir, onların oğul uşaqlarını öldürür, kadınlarını ise sağ bırakırdı. Həqiqətən o fitne fəsad törədənlərdən idi. Ve həmçə digər ayələrdə də var. Firavun buyurur ki, mən sizə özümdən başqa bir ilahım olduğunu bilmirəm. Ve başqa bir ayədə buyurur ki, Ənə Rabbukumul ələ, mən sizin uca Rəbbinizəm. Ve bu kimi küfür sözlər işlədildi. Ve bundan əlavə də Bəni İsraili, yəni İsrail oğullarını oğullarına zülm edirdi. Onların oğul uşaqlarını öldürür, kız uşaqlarını isə sağ saxlayırdı. Və bunun məqsədi isə, bunun səbəbi isə nə idi? Ümumiyyətlə, İsrail oğulları öz dövrlərində ən əfsəl xalq idi. Ən əfsəl ümmət idi. Çünki kitab əhli idi, tövhid üzərində idi və İbrahim əleyhissalamdan onlara gələn vəhiləri oxuyurdular və əməl edirdilər. Çünki İbrahim Aleyhisselamın bildiğimiz kimi iki oğlu İsmail, İshak. İshakın oğlu Yaqub, hansı ki Yaqub, İsrail onun adıydı. İsrail dedikdə Yaqub Aleyhisselam nəzərdə tutulur. Və İsrail oğulları dedikdə də mən o İsrail, Yaqubun oğlu Yusuf Aleyhisselam o zaman ki gəldi Misirə, Misirdə məskunlaşdı və sonra atasını və ailəsini, qardaşlarını gətirdi Misirə və ondan sonra töyləndilər və İsrail oğulları məhz onlardır. Yəni, Firavunun əziyyət verdiyi, zülm etdiyi böyük onlardır. İlk illərdə, Yusuf Aleyhisselamın dövründə, Yaqub Aleyhisselamın dövründə onlara çox hörmət edirdilər, hörmətlə yanaşırdılar və onlardan elm alırdılar. Lakin sonradan vaxt keçdikcə millətçilik yarandı. Və qiptilər, yəni qipti, yəni Fironun nəslindən olan qiptilər başladılar onları sıxışdırmağa. Və beləcə onları gətirib bu dərəcəyə çatdırdılar və həmçinin İbrahim ə.səlamdan gələn xəbərlərdə bildirilirdi ki, Fironun hökümranlığına son qoyan İsrail oğullarından çıxan bir gənc olacaq. Yəni, İsrail oğullarından çıxan bir gənc Fironun hökümranlığına son qoyacaq. Və Firona da bu çatmışdı bu xəbər. Və ona görə də Firon öz ehtiyatını tuturdu. Və ehtiyatı da nə idi? Belə qərara gəlmişdi ki, demək ki, İsrail oğullarını, oğlan uşaqları öldürsünlər və bunun üçün də xüsusi insanlar ayrılmışdı. Və bu insanlar İsrail oğullarının yaşadığı ərazilə dolaşır və hamilə qalan qadınları qeydə alırdılar, nəzarətə götürürdülər. Uşaq dünyaya gələn vaxt isə həmən uşağın dünyaya gəlişini Fironun qəbiləsindən olan qipti qadınlar müşayiət edirdilər və əllərində də bıçaq. Əgər oğlan uşağı doğulurdusa, öldürüb verirdilər sahibinə, qız uşağı olurdusa, tərk edirdilər. Və belə bir vəziyyət idi. Yəni, Firon bu cür öz ehtiyatını tuturdu. Və belə bir sual çıxa bilər ki, bəs Harun, Musanın qardaşı Harun, axı o da oğlan uşağı idi. Bəs o necə sağ qalmışdı? Təfsir alimləri qeyd edirlər ki, deyirlər ki, Fironun dövründə ki, başladılar oğlan uşaqlarını öldürməyə, daha doğrusu bundan əvvəl, daha çox əvvəllər, artıq oğlan uşaqları tükənməyə başladı, yəni kişilər və işçi qüvvəsi çatışmazlığı yarandı. Və onlar fikirləşdi ki, bu qiptilər fikirləşdilər ki, çünki bunlar Firon, Bəni İsraili, İsrail oğullarını ən alçaq, ən rəzil işlərdə işlədirdilər. Ən belə alçaq işlərdə işlədirdilər. Fikirləşdilər ki, əgər bunlar tükənsələr, bu işləri qadınlar görə bilməyəcək və sonra biz görməli olacaq. Və müraciət elədilər Firona. Firon da bir il, belə bir qərar verdi ki, bir il uşaqları öldürün, bir il öldürməyin. Və ona görə də Harun, təfsir alimləri qeyd edir ki, oğlan uşaqlarının öldürülmədiyi vaxta təsadüf edir Harun. Amma Musa isə, Musanın doğu dünyaya gəldiyi il isə öldürmək əmri verilmişdir. Və bu hadisədə Allah bizə haqqın batil üzərində qələbəsindən danışır. Allah təala bildirir ki, batil hansı gücə malik olursa olsun, haqqın qarşısında acizdir və haqq gec-tez ona qalib gələcək. Bu hadisə möminlərin qəlbinə rahatlıq və sabitlik gətirir. Və Allah bildirir ki, düşmən kim olursa olsun, yəni Allahın düşmən, dinin düşməni olursa, kim olursa olsun, hansı gücə malik olursa olsun, o haqqın qarşısında acizdir. Və yetər ki, möminlər Allaha bağlansınlar, Allaha sarılsınlar və Allaha təvəkkül etsinlər. Və Firon ona verilən güc və qüvvətə baxmayaraq, rəhibi olan İsrail oğullarından ehtiyat edildi. Və lakin sonda nə oldu? Firon hilə qurdu. Lakin Allahın qurduğu hilə daha güclüdür. Deyir ki, Allah buyurur, Allah hilə quranların ən yaxşısıdır. Allahu ghalibun ala amrihi, walakin aktharan nasi la ya'lamun. Allah öz işini qələbə ilə başa çatdırandır. Deyir ki, Allah Yusuf surəsində buyurur, lakin insanların çoxu bunu bilmir. Və Musanın anası hamilə qaldı. Lakin bunun hamiləliyi bilinmədi. Yəni, var belə bir qadınlar, bəzi qadınlar var, hamilə qalır, lakin hamiləliyi bilinmir. Yəni, bu günümüzdə də müşahidə olunan bir şeydir. Və ona görə də Musanın anasının hamilə olması Fironun köməkçilərinin nəzərindən qaçdı. Görmədilər, fikir vermədilər. Və Musanın anası ki, Nil çayının sahilində yaşayırlar. Və Musanın anası Musanı dünyaya gətirdi və ona görə çox qorxurdu. Və Allah Taala Musanın anasına vəhy etdi ki, yəni burada vəhy dedikdə peyğəmbərlərə edilən vəhi nəzərdə tutulmur. Yəni, ürəyinə saldı, qəlbinə ilham elədi və ya təlqin elədi. Təlqin elədi ki, onu əmizdir. Dedi ki, ayədə anlatıla buyurur, biz Musanın anasına onu əmizdir. Ondan ötürü qorxduqda isə onu çaya at. Qorxma və kədərlənmə. Çünki biz sənə, onu sənə qaytaracaq və onu elçilərimizdən biri edəcəyik deyə təlqin etdik. Və həmçində Allah Tala Musaya xüsusi gözəllik vermişdi. Yəni, uşağa elə bir gözəllik vermişdi ki, baxan insanlar onu sevirdi. Allah Tala burada buyurur ki, Taha surəsində وَاَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّتًا مِنِّي Öz tərəfimizdən sənə qarşı qulların arasında məhəbbət oyatdım. Yəni, Allah Tala Musaya öz nimətini xatırladır. Və Musanın anası ona çox bağlanmışdı. Və təfsir kitablarına gəlir ki, İbn Kəsirdə demək ki, Musanın anası onu əmizdirirdi və bir qutu düzəltmişdi, sandıq və evinə etibar eləmədiyi bir insan gələndə həmən sandığa ip bağlayıb buraxırdı çaya və sonra təhlükə soğuşduqda isə yenidən ipi çəkirdi və uşağı götürürdü. Və bir dəfə unutdu ipi bağlamalı. Yəni, bu da Allahın qədəri idi. Və uşaq sandıqla bərabər çaya düşdü. Və bu çay Fironun malikanəsinin həyətindən keçirdi. Və Firon uşağı götürdü. Və arvadı ilə birlikdə idi. Allah Tala bu xüsusda buyurur. Fironun ailəsi onu tapıb götürdülər ki, axırda onlara düşmən və başlarına bəla olsun. Həqiqətən Firon, Haman və onların əskərləri günahkar idilər. Və Fironun yoldaşı, arvadı, uşağı gördükdə ona ilk baxışdan, yəni uşaqdan xoşu gəldi və Firondan xahiş edir ki, onu öldürməsin və deyir. Fironun zövcəsi dedi, bu uşaq həm mənim, həm də sənin üçün göz aydınlığıdır. Onu öldürməyin, ola bilsin ki, o bizə fayda verər. Lakin də onu, yaxud da onu oğulluğa götürərik. Onlar bu işin sonunu bilmirdilər. Və səhərsi gün Musanın anası ayrı gedir. Səhər Musanın anasının ürəyi boş qalmışdı. Yəni, övlad dərdindən başqa bir şey düşünmürdü. Əgər biz vədimizə inananlardan olsun deyə onun qəlbinə səbir verməsəydik, az qala gördüyü işi açıb bildirəcəkdir. Yəni, Allah Tala onu sabit edir. Və beləcə Musa, demək, Fironun ailəsinə düşdü və Firon onu götürdü və bir müddət keçdikdən sonra uşaq acdı. Uşağı yedizdirmək lazımdır. Və sarayda olanların südünü uşağa təklif etdilər, yəni südü olan qadınlar südü təklif etdilər, uşaq qəbul eləmədi. Çünki Allah Tala ona anasından başqa südü haram qadağan etmişdi. Və sonra başqa süd verən qadınlara müraciət elədilər, süd analarına. Və heç birinin südünü qəbul eləmədi. Və Fironun bacısı da həmən sarayda işləyirdi. Və anası ondan xahiş edir ki, uşağın xəbərini bil, gör nə yerdədir. Və bu an Fironun bacısı onlara təklif edir ki, mən sizə bir ailə göstərim. Bu ailə uşağı həm əmizdirər, həm də ona gözəl tərbiyəçi olar. Və beləcə Allah Tala demək, Musanı anasına qaytarır. Allah Tala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, beləliklə biz onu anasına qaytardıq ki, gözü aydın olsun, kədərlənməsin və Allahın vədinin haqq olduğunu bilsin. Lakin onların çoxu bunu bilmir. Və beləcə Musa anasının himayəsində böyüyür. Yəni, sanki anası ilə qalır. Həmçinin saraya da gedir və beləcə Musa böyüdü, boya başa çatdı və Allah Tala ona elm və hikmət verdi. Və necə ki, Allah Tala Quran-ı Kərimdə buyurur, فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ Qasas surəsində. Musa yetkinləşir, kamillik dövrünə çatdıqda, təfsir alimlər qeyd edir ki, 40 yaşına. Biz ona hökmranlıq, peyğəmbərlik və elm əta etdik. Yəni, bəzi zaman deyir ki, burada peyğəmbərlik yox, yəni hikmət, hikmət verdik. Və bir dəfə Musa, demək, sarayda yaşayırdı, şəhər əhalisindən xəbərsiz ikən, yəni şəhər boş olan bir vaxtda şəhərə çıxdı, Misirə. Və görür ki, iki nəfər insan vuruşur, dalaşırlar. Bunlardan biri Bəni İsraildən, yəni İsrail oğullarından idi, biri isə Qibti idi. Və İsrail oğullarından olan kişi Musadan yardım istəyir. Kömək istəyir. Və Musa da çox güclü idi, qüvvətli idi. Və Musa onu öldürmək qəsdi olmadan, yəni öldürmək niyyəti olmur, gəlir, kişiyə vurur, lakin Allahın qədərində ki, kişi ölür. Və Musa dərhal günah etdiyini dərk edir və Allahdan bağışlanmasını istəyir, tövbə edir. Və bir daha zalimlara arxa olmayacağına Allaha vəd verir. Və sonra oradan uzaqlaşır. Və növbəti gün, ertəsi gün yenə qorxa-qorxa şəhərə girir. Və görür ki, həmən kişi yenə başqa bir qibtiyinə mübahisə edir. Bu dəfə kişi çağırır onu, qışqırır. Və Firon, Musa da ona baxır və ona deyir ki, sən çox azğın bir insansan. Və istəyir ki, gəlsin, yenə ona kömək eləmək istəyir əslində. Sadəcə bu kişi neyir? Elə bilir ki, Musa onu vurmağa gəlir və çölür deyir ki, ey Musa, sən dünənləri o qibtinə öldürdüyün kimi yenilər, indi də məni öldürmək istəyirsən. Bu da bunun buna etdiyi yaxşılıq. Musa aleyhisselam bu xəbəri də heç kim bilmirdi. Yalnız Musa ilə bu kişi bilirdi. Əslində bu ayə barədə, yəni burada sözün, yəni həmən bu sözün kim dediyi barədə təfsir alimlər arasında ixtilafdır. Yəni iki rəy var. Çox, bir çox alimlər mən dediyim kimi deyirlər. Yəni bunu deyən, ey Musa, sən dünən öldürdüyün insan kimi, məni də öldürmək istəyirsən. Bunu deyən İsrailidir. Yəni Bəni İsraildə olan bir kişidir. Yəni əksər alimlər rəyinə görə. Amma bəzi alimlər deyir ki, yox, bunu həmən o Qibti deyil. Lakin Qibti bilmirdi bu xəbəri. Qibti bu xəbəri bilmirdi. Ona görə də çox ehtimal, böyük ehtimala görə bu bəzi təfsir alimlərinin kimi, həmçinin İbn Kəsirin qeyd elədiyi kimi bunu İsraili dedi, yəni Yahudi deyib. Ki, dünənləri kişini öldürdüyün kimi bu gün də məni öldürmək istəyirsən və beləliklə sirrin üstü açıldı. Və Musa və bu xəbər geri çatır Firona və Firon Musanı öldürməyi əmr edir. Və Fironun ailəsindən bir kişi olur. Bu kişi Firona xəbər göndərir ki, yəni səni öldürməyə artıq qərar veriblər, çıx şəhərdən. Və beləcə Firon şəhərdən çıxır, Musa əlisəmə xəbər göndərir ki, səni öldürmək istəyirlər, Firon artıq qərar verir və Musa beləliklə şəhəri tərk edir. Və Mədiyən qövmünə gedir, Şüeyb əleyhissalamın tayfası. Lakin Şüeyb əleyhissalam orada yox idi. Yəni bəzilər elə bilir ki, Şüeyb əleyhissalam da orada olur və Şüeybin qızı ilə evlənir. Belə deyil. Sadəcə Mədiyən qövmünə gedir. Və burada qısa olaraq deyək ki, Musa əleyhissalam orada bir qoca kişi ilə 10 il ona çobanlıq etmək müqabilində onun qızlarından biri ilə evlənir. Və 10 ili tamamladıqdan sonra Musa əleyhissalam yoldaşını da götürür və geri qayıtmaq istəyir Misirə. Və yolda Allah təala ona peyğəmbərlik verir. Və Musa əleyhissalam Fironun yanına gəlir qardaşı Harunla birlikdə, çünki Allahdan istəyir ki, dedi ki, ya Rəbbim, qardaşım da mənə şərik et. Və həmçinin Musa əleyhissalam demək pərtək idi. Pərtək dedikdə, yəni qıçqıra-çıqıra danışırdı. Və Allaha dua edir ki, Allahım dilimin düyününü açın. Və Allah təala onun sonradan daha doğrusu onun dilinin düyünü açır. Və hətta bir dəfə gəlir Musa'nın yanına gələndə, Fironun yanına gələndə Musa əleyhissalam hıçkıra-çıkıra danışır ve Firavun baxır gülür. Bir indi baxın, bu daha doğru yoldadır, yoxsa mən bu iş danışmağı da bacarmır. Ve beləcə Musa aleyhisselam Firavuna bütün ayələri göstərir, bütün Allah'ın möcüzələrini göstərir, lakin Firavun qəbul etmir. Firavun qəbul etmir və öz əzab verməyinə, yəni İsrail oğullarına əzab verməkdə davam edir. Və ona görə də Firavun İsrail oğullarını götürüb Misirdən çıxmağa qərar verir. Və çıxdıqdan sonra Firavun onların dalınca gəlir. Və gəlib dənizə çatdıqda və hər iki dəstə artıq göründükdə Musanın dəstəsi görünür deyir ki, artıq onlar bizi öldürəcəklər. Musa isə deyir, xeyr, Rəbbim mənimlədir, o mənə yol göstərəcək. İki yol açılır. Dənizdə dərhal, dəniz dərhal yarıldı. 12 yol açıldı. 12 yol açıldı. Və hər bir nəhəng bir dağ kimi oldu. Və hər biri də nəhəng bir dağ kimi oldu. Çünki Musanın gölmü 12 tayfa idi. Və Musanın gölmü keçdikdən sonra Allah Taala Firavunun gölmünü də ora yaxınlaşdırır və onları orada demək batırır. Və bu hadisə Aşura günü olur. Və ona görə də Musa aleyhisselam şükür əlaməti olaraq bu günü oruç tutur. Və gölgünə də əmr edir. Və həmçində biz də Musa aleyhisselamın Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabi olaraq demək bu iş, bu əməli biz də yerinə yetiririk və necə ki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, bu gün tutulan oruc bir il əvvəlki kiçik günahları bağışlayır. Və bu hadisədə bir çox böyük faydalar var. Və bu faydalardan biri də budur ki, Allah istədiyini edər. Əgər Allah bir şey yazıbsa, heç nə onun qarşısını ala bilməz. Və ona görə yetər ki, müsəlmanlar, möminlər Allaha təvəkkül etsinlər. Allahla birlikdə olsunlar, Allaha itaat etsinlər. Allah onlara yetər. Və həmçində, qardaşlar, bu hadisə ilə bərabər daha bir hadisə baş verib Aşura günü. Bu barədə istəyirəm qısa danışıq. Və bu da hicrətin 61-ci ilində Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin nəvəsi Hüseyn radiyallahu anhunun qətlə yetirilməsidir Kərbalada. Və biz əhlüsünlə olaraq buna görə çox kədərlənirik. Və biz etiqad edirik ki, Hüseyn radiyallahu anhu şəhiddir, cənnətlikdir və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu və onun qardaşını sağlığında, hətta sağlığında olanda onu cənnətlə müjdəliyib və bildirib ki, Həsən və Hüseyn cənnət gənclərinin ağasıdır. Və biz əhlüsünlə olaraq etiqad edirik ki, ona qarşı edilən əməl zülümdür, haqsızlıqdır. Və lakin bu bir imtihan idi. Bu hadisə baş verdi. Allahın qədəri idi. Və bu hadisə baş verəndən sonra insanlar üç tayfaya bölündü. Bir qism insan həddini aşaraq, yəni onlara sevgidə həddini aşaraq hər il Aşura gününü Matəm günü kimi qeyd edirlər. Matəm günü kimi qeyd edirlər. Və bununla bərabər bu gündə bəzi haram işlər görürlər. Əzadarlıq etmək, qan çıxartmaq, mərsiyə demək, sahabələrə lənət oxumaq və s. və s. Hansı ki, bunlar hamısı haramdır. Bu bir tayfa. Digər bir tayfa, bunlara nasiblər deyirlər. Nasiblər əslində hal-hazırda yoxdur. Yəni, bir dövrümüzdə, yaşadığımız dövrdə belə bir tayfa yoxdur. Artıq bunlar elə bir ki, bitir. Və bunlar kimdir? Bunlar Əli radiyallahu anhu ilə döyüşən xavariclərdən əmələ gələn bir tayfa idi. Və bunlar da Əli Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem əhl-i beytinə düşmənlik edənlərdir. Əliyə, Hüseynə və s. Və bəzən kitablarda gələn nasiblərə aid olanları bəziləri bizə əhlüsünə aid edir. Amma elə deyil. Nasiblər əvvəlki dövrlərdə yaşamış və əhl-i beytə düşmənçilik edən bir tayfadır. Onlar əksinə bu günü sevinclə qeyd edirlər. Allaha sığınırıq belə bir əməldən. Və üçüncü tayfə isə Əhlüsünnə tayfasıdır. Əhlüsünnə və cəmə. Hansı ki, biz bu günü, bu hadisəni çox kədərlə, hüzünlə və bildiririk, qeyd edirik, lakin bunu xüsusi bir gün olaraq qeyd etmirik. Tək bunlar deyil, Əhlüsünnə və cəmə heç bir şəhidlərin ölümünə görə matəm qeyd eləmir. İstər Həmzə radiyallahu anh olsun, istər ondan əvvəl Bədir döyüşündə, Uhud döyüşündə, Ömər radiyallahu anhın özü şəhid oldu, namazdaykən vuruldu. Əbu Lülü Məcusi onu namazda vurdu. Yəni biz bunları qeyd eləmirik. Əhl-i sünnəyə görə, şəhidə görə matəm qeyd eləmək düzgün deyil. Ümumiyyətlə, matəm ancaq 3 gün, insan öləndən sonra 3 gün qeyd olunur və ərli qadın isə əri öldüyünə görə 4 gün, 10, 4 ay 10 gün. Və ona görə də biz əhl-i sünnə olaraq bu hadisəni həddini aşmış tayfalar kimi sevinclə, bəziləri və digərləri isə matəmlə qeyd etmirik. Biz etiqad edirik ki, Hüseyin radiyallahu anhu şəhiddir və cənnətdədir. Və Allahdan istəyirəm ki, Allah bizi eşidib faydalılardan etsin. Allah bizi bu dində sabit eləsin. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammedin. Qardaşlar, sabahlar inşallah yenə iftar var. Kim oruç tutacaqsa inşallah gələ bilər və inşallah məclisimizdə qamət qardaşımız çıxa bilir. İnşallah.